50 languages.
80.
Okdek.
Adjektive 3.
Adjektivoj 3.
Sie hat einen Hund.
Ŝi havas hundon.
Der Hund ist groß.
La hundo estas granda.
Sie hat einen großen Hund.
Ŝi havas grandan hundon.
Sie hat ein Haus.
Ŝi havas domon.
Das Haus ist klein.
La domo estas malgranda.
Sie hat ein kleines Haus.
Ŝi havas malgrandan domon.
Er wohnt in einem Hotel.
Li loĝas en hotelo.
Das Hotel ist billig.
La hotelo estas malmultekosta.
Er wohnt in einem billigen Hotel.
Li loĝas en malmultekosta hotelo.
Er hat ein Auto.
Li havas auton.
Das Auto ist teuer.
La auto estas multekosta.
Er hat ein teures Auto.
Li havas multekostan auton.
Er liest einen Roman.
Li legas romanon.
Der Roman ist langweilig.
La romano estas teda.
Er liest einen langweiligen Roman.
Li legas tedan romanon.
Sie sieht einen Film.
Ŝi spektas filmon.
Der Film ist spannend.
La filmo estas atentokapta.
Sie sieht einen spannenden Film.
Ŝi spektas atentokaptan filmon.